ставате вредни. Погледни куди е леко дега однесе смо. Под кудија смо, представи смога место. И смешно ги беше на почетака, чуја сва. Видно е ли ти за хуманоски, кад ти се смее сва. Смее сва, док него порогу разбрасва. Но после поштовање его рапри за ќутасва.
Од нас до знасва, што е на рап суштина. Како се представля крат и октомвриска околина. Веќина ќе се сети на малски муабети. Памтиш ли наступе како вечерни пролети. Одма излети нова тема за пишување. Први пробил ртака праве смо за снимање. На оговарање се смее смо на рапири бедни. Ќе ги ставе смо у песму да бева вредни.
Да бесва вредни, ке бесва јо ще туја. По извештаја од октомвриску не сам ги чуја. Ами туја, не спуси града смо с године. Стрикно кулири ке увек тврд бит води. Не види гле, и по толку године нема века. Но подзема стил и ништо слично, ништо различно. Знаеш ли што кефе што не се смени смо. Кажамо што имамо период од живота сними смо.
Разби смо га мајк још од презентацију. Продукција ни звучеше како од канализацију. Инспирација од ситуацију, моментално трпимо. Кажемо што мислимо и што не мож да трпимо. Крпимо кеш диду скопје мајк да купу. Памтиш ти кад ги измисли смо име на групу. Да асоцира клупу, подрум бетон. Да смо на андерграунд, беше фазон.
Да, шу микрофон, баш памту кад га замасмо. Парим на смо, куде мене подрум га светна смо. Бас ги на смо, опрему за да правимо рапчу. Го собира смо га материјал за извешта од октомвриску. Уз олдску праве смо сига филм. За снаш тим, додавај цим, додавај цим. Во филм се скрши кад се писи поебана. Сред албума без паре година ни пропадна.
А за спот кад пропадна на Спилберга идеја. Са кад размисли по клубо не сам видеја. Некој беше до неја цвет па се напуши смо. Текнуе ти од два е неколко кадри сними смо. Уши смо од пршину и рефектори уперени. Снима смо спидну тему со сваци серени. Од верни бева људи со споту позадину. Кад ми текне на све од смејање се скину.
Ја се скину увек на тој кад ке ми текне. Кирофунску кариеру со спот сакаше да стекне. Па ме цвекне флешбек албум кад га однесе смо. Да ни га испродуцира метала сваташ ти не смо. И туј га де смо годен уко мај. Материал држани само па га земамо на крај. Па најтрха ке нит ни помогна. Не викна мастеринак на албум ше пукна.
Пукна и промоција конечно у кјуб. Редно беше да ги испуцамо риме куп. Груп, кумановски рап да се расчуе. Да се знае кој е револуционер туе да не чујам. Теле смо га бум по државу нема га у CD шопа. По пошту га доставу да за праву нема. Прва свирку со колану оствари се са на голему бину да застану.
Па на страну почнава по наступи да не тражи. Брто сва кажи од фестивала радија са кажи. Кажи почна нагло за нас да се збори. 2012 с паблик енеми на Скопје гори. Гори штип хоп 2011 ту си бош фест хип хоп кам 2012 2013 револушен баскер опе струмица. И још много други измеѓу што ја не ги спомна.
Остана клуб наступи клубови публика. Научива људи како е да се направи разлика. Процени сва кој е искрен са чисто праз. Док се вртимо у етар како по руке фаз. За нас свак љубител на рапе чуја. Кажи брат октомвриску кој го е прочуја. И пату и паслови нова тема ретро. Увек ќе останемо подземни како метро.
Подземан ефект подземни како метро.
Подземан ефект увек со звук ретро.
Подземан ефект подземни како метро.
Подземан ефект увек со звук ретро.
Подземан ефект подземни како метро.
Подземан ефект увек со звук ретро.
Подземан ефект подземни како метро.
Подземан ефект увек со звук ретро.
Подземан ефект звук ретро. Да, да. We'll be right back.